Bir seviyene kadar meditiyim. Meditiyemiyoruz yaşt. Fokusimi ne konu taşma. Aşt fokusimi ne frimarjen ton. Kur marim frim fel. E kur enzerim frimarjen. Nëse shpërqendrohemi dhe mendimet të tjera në hynë në mendje ndërkohë që meditojmë, nuk ka problem. Thjesht riktheoni frymarrjes. Kjo do t'ju ndihmojë të relaksoheni nga ana fizike, nga ana mendore, nga ana emocionale. Le të filloj me një kërkim të trupit të shikojmë si gjendemi. Ulluni ose shtrihuni diku në një vend të rehatshëm. Ndjeni peshën tuaj. Nëse jeni shtrirë, ndjeni peshën tuaj të gjithë trupit, koka, kurizi, të pasmet, këmbët, në krevatin apo divanin tuaj. Nëse jeni ulur, ndjeni peshën e këmbëve tuaja, bitok, të pasmet tuaja në karige. Shikoni pjesët e tjera të trupit si ndjen, në qoftë se ka tension, relaksojeni. Merrni një frymë thellë dhe nxirreni. Frymarrjes së rregullt dhe merrni frymë nga honda. Fokusoni tek ajri që hyn në vrimet e hondës suaj, në kalalin e hondës, në gryk, në gjoks dhe si e mbush në frymarrjen dhe ndjeni frymën tuaj që largohet nga barku, gjoksi, kryka, kanali ondës dhe frymet e ondës si ndjet. Është ajri ngrohtë? Është ajri i ftohtë? Mbajeni vëmendjen tek frymarrja për disa sekonda. Nëse keni nevojë, thuajini vetes, po marr frymë, po nxjerr frymë. Fokusoni tek muskujt e fytyrës. Nëse ndjeni se keni të shtrënguar muskujt midis fetullave, relaksoni. Nëse balli juaj është i shtrënguar, relaksojeni. syve. Nofula, buzët, relaksoni, fokusoni tek lëkura e kokës, largoni çdo stres, çdo shtrëngim, relaksoni. Fokusoni tek shpatulla tuaja, muskujt rreth tyre. Ndjeni tokën ku jeni shtrirë. Relaksoni çdo muskuj. Fokusoni tek krahu tuaj. Bryllet. Duart. Secili gisht i vogël, i unazës, i mezit, tregues, të kisht i madh, relaksoni çdo muskuj. Fokusoni tek trungu i trupit. Relaksoni kurizin dhe barku. Si ndjen vithje tuaja, ndjeni peshën e trupit tuaj, në krevat, lejoni trupin të rëndohet, të lëshoj të gjithë peshën, në sipërfaqen ku është ulur apo shtrirë. Fokusoni në kafshët tuaja, në gjunjë tuaj, në këmbë tuaj, dhe kishtat e këmbës. Lejoni gjithë stresi të largohe. Gjumë të ëmbël, urime për meditimin tuaj të parë.